dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kecrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. Presidenti Biden thot se normalizimi raporteve të Kosovës me Serbinë kërkon kompromise të vështira. Kosova do të marrë nga BE-ja 95.000 doza të vaksinës Pfizer-BioNTech. Bizneset e gastronomisë në Shkup protestojnë kundër kufizimeve të pandemisë. Ambasadori amerikan në Moskë kthehet për konsultime në Washington. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka dalë me një qëndrim zyrtar pas kërkesës së presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden që Kosova të fokusohet në normalizimin e raporteve me Serbinë. Presidenti Biden ka thënë se SBA-ja mbështet vazhdimin e dialogut të Kosovës me Serbinë dhe arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse e cila do të përqendrohej në njohjen reciproke. Ai ka thënë se Kosovën e presin kompromise në këtë proces. Biden i ka dërguar një letër urimi presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Nga Prishtina, njofton Luljeta Krasniqi.
Kërkesa amerikane që Kosova të fokusohet në normalizimin e raporteve me Serbinë nga analistë në Kosovë po konsiderohet si një proces që duhet të jetë në prioritetet e qeverisë së Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka provuar të merë një përgjigje nga qeveria e Kosovës lidhur me këtë çështje, por ata nuk janë prononcuar. Në letrën e presidentit amerikan Joe Biden, që i dërgoi homologës së tij kosovare Vjosa Osmani, tha se marrëveshja përfundimtare me Serbinë kërkon fleksibilitet dhe kompromise të vështira. Normalizimi i raporteve me Serbinë është thelbësore për Kosovën për të realizuar në plotëni potencialin e saj dhe për integrimin e plot në institucionet euroatlantike. E di që gjatë rrugës për arritjen e këtij qëllimi kërkohet fleksibilitet dhe kompromise të vështira, dhe Shtetet e Bashkuara do të jenë partneri juaj në çdo hap, thuhet në letrën e Biden. Në anën tjetër, presidentja Osmani përmes një shkrimi në Facebook është përqendruar në ndihmën që SBA-ja i ka dhënë Kosovës në luftimin e pandemisë, veçanërisht për sigurimin e vaksinave. Megjithatë, Osmani nuk ka komentuar pjesën ku Biden përmend kompromiset që duhet bërë për procesin e normalizimit të raporteve me Serbinë. Albert Krasniqi, ulumtues politikash në organizatën Demokraci Plus, thot për Radion Evropa e Lirë se pika më e nxehtë e kompromisit për arritjen e një marrëveshje me Serbinë është çështja e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Do të ky është një rrezik potencial i cili ka nuset nga ky proces i dialogut, por shkak se është një marrëveshje që është arritur. Dhe shpeshherë është përsëritur shumë dëmtimisht, që duhet edhe të akomodohet ajo marrëveshje, qoftë kjo edhe duke bërë ndryshime kushtetuese proper të realizuar marrëveshjen siç ka qenë në fillim.
Duke folur për fleksibilitetin dhe kompromiset që mund të bëj Kosova në raport me arritjen e një marrëveshje me Serbinë, Krasniqi thot se është e vështirë të përcaktuam vija si ku Kosova mund të lëshoj pe në raport me asë çfarë ka pranuar deri më tani, siç është edhe pakoja e Tisarit. Qeveria e Kosovës, thot Krasniqi, duhet të trajtojë me prioritet dialogun me Serbinë, pasi që nuk është një çështje që mund të neglizhohet.
Ky është një moment me cilin ne duhet të thotë të synojmë me që të mbyllim e marrëveshjen përfundimtare me Serbinë, edhe duke pasur do të thotë në krye të administratës së SBA-s presidentin Biden do të thotë një mik i Kosovës.
Ndërkësh në një konferencë për media pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit, shefat e grupeve parlamentare të disa partive politike janë prononcuar në lidhje me dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, duke komentuar letrën e presidentit Biden. Mimoza Kusari Lila, shef e grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje në kuvendin e Kosovës, parti kjo e cila është në pushtet, tha se procesi dialogut të me Serbinë duhet të ketë një ristartim me parime të vendosura dhe si pasaj për këtë proces duhet të ketë një unitet brenda spektrit politik të Kosovës.
Është si që dini kompetencë e qeverisë së Republikës së Kosovës dhe së shpejti pritet edhe qeveria të prezantoj gjithashtu qëndrimin e saj në raport me dialogun.
Në anën tjetër, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Abelard Tahiri, tha se Kosova në asnjë rrethan nuk duhet bërë kompromis, e cila do të cenonte funksionalizimin e saj.
Në radhë por nuk besojmë asnjëherë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'i kërkojnë Kosovës që të bëjnë kompromise të cilat e cenojnë funksionalitetin e shtetit tonë. Pra, koordinimi i ngushtë i institucioneve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë proces, që shka qenë tashë dy dekada në këtë proceset të rëndësishme, e shohim si diçka të jetë rëndësishëm dhe shohim si diçka jetike për Republikën.
Besnik Tahiri, shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha se sa i përket kompromiseve, kompromiset kanë ndodhur në procesin e Atisarit dhe në procese të tjera, dhe sipas tij, Kosova nuk ka çfarë kompromise të bëjë përveç njohjes reciproke mes dy shteteve.
Çështja e dialogut është tash çështje e qeverisë që dini ka dhënë vendim gjykatës kushtetuese për këtë temë. Kërkesa jon në radhë parë është që qeveria të merret me menaxhimin e pandemisë dhe me çështjet që lidhen drejt për drejt me sigurimin e vaksinave, që për neve më rëndësishmi është se sa më shpejt ndodhë në nënshkrimi i kontratës dhe vaksinimi masiv i qytetarëve.
Procesi dialogut Kosovë-Serbi ka nisur në vitin 2011 me bisedimet për çështje teknike, ndërkaq në vitin 2012 kishte evoluar në bisedime politike për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, me përfaqësim të nivelit të lartë politik ndërmjet kryeministrave dhe presidentëve të të dyja vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në raportin e Reporterëve pa Kufijtë, sa i takon lirisë së mediave në Kosovë gjatë këtij viti, Kosova ka rënë për 8 pozita më poshtë se sa vitin e kaluar, përfaqësues të Asociacionit të Mediave të Pavarura. Konsiderojnë se kjo rënje është për shkak të pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi, por edhe për shkak të sulmeve verbale dhe fizike ndaj mediave. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Mediat në Kosovë kanë pak interakcion drejtnik dhe ato mundon të mbulojnë ngjarjet dhe situatat jo të ndara në linje etnike, por në bazë të interesit publik, thonë për Radio Evropa e Lirë, Abit Hoxha, studiues i mediave nga Universiteti i Agderit në Norvegji, dhe Ardita Zeynullahun nga Asociacioni Mediave të Pavarura Elektronike të Kosovës. Reagimet e tyre vinë pas publikimit të raportit nga Organizata Reporteret pa Kufijtë, ku Kosova si vjet radhitet në vendin e 78 ose 8 pozita me olët se vitin e kaluar, kur ishte renditur në vendin e 70. Kosova, si pas raportit, hynë në grupin e vendeve me situatë problematike të lirisë e shtypit. Mediat në Kosovë, si kur në pëthuajse në se cilin shtet, përmendet në raport të vazhdojnë të jenë të ndara në linja etnike. Qasja në informacione shpesh është e kufizuar në një grup të veçantë etnik dhe politik, dhe mediat kanë tendencë të fokusojnë në çështjet që përbëjnë shqetësim për kombësinë e tyre dhe imbulojnë ato nga këndvështrimi tyre. Por studiusi i medjave Abit Hoxha tha për Radio Evropa Lirë se media në Kosovë ka pak interakcion drejtnik. Këtë si duket nuk e kupton shumë Reporteret pa kufi, sepse Kosova është ndarë në aspektin etnik, gjua është ndryshme. Nuk është ndarje vetëm politike apo konfliktuoze, por gazetarët në të dy anët kanë moshën mesatare shumë të re dhe nuk mësojnë gjuhët e njeri tjetrit. Është ndarje praktike, pra, tha Hoxha. Zorica Vorguqi, që gazetare RTV Kim në Çaglavic, pranon që gazetarët nga komunitetet të ndryshme janë të fokusuar kryesisht në komunitetet e tyre. Kjo posaçërisht është vrejtur gjatë pandemisë COVID-19.
Nisëm në ashtu primetila dhe se albanski kolegi previše bave situacijom u srpskim sredinama i se druge strane ne vidim ni da se kolegi srpskih redakcija previše analitički bave onim što se dešava u albanskoj zajednici.
Nuk kam vrejtur se kolegët shqiptar janë marrë shumë me situatën në komunat me shumicë serbe, ashtu si që edhe nuk përshoqë edhe kolegët nga redaksit serbe raportojnë lidhur me situatën e komunitetit shqiptar në Kosovë. Kjo ndoshta ka të bëjë me faktin se sistemi shëndetësis ku mjekon serbet dhe shqiptarët janë të ndara, tha ajo. Në raport theksohet po ashtu se gazetarëve serbë nga Serbia u është ndaluar hyrja në Kosovë me arsyetimin se nuk kanë paralajmëruar paraprakisht autoritetet kosovare, kurse është përmendur se pandemia koronavirusit është përdorur si pretekst për të ndaluar redaktoren e portalit Kosev Tatjana Lazareveç. Edhe Ardita Zeynullahun nga Asociacioni Mediave të Pavarura Elektronike të Kosovës tha se mediat në vend mundohen që ngjarjet dhe situatat të mbulojnë jo të ndara nga linja etnike, por në bazë të interesit publik. Ajo për Radio Evropa e Lirë shprehet se arsye rënjes e lirisë së mediave në Kosovë është për shkak të pandemisë shkaktuar nga koronavirusi dhe sulmeve verbale dhe fizike ndaj mediave.
Unë po besoj që ajo shka ka bo ma shumë si që Kosova mero se pozita ma pusht, ka qenë viti pandemik edhe po mendoj gyllë nga njerëzve edhe konsumimi i tepërt i medjave. pastaj ka fru deri te kjo posaçërisht sulmet verbale e kibernetike që kanë ndodhur, e kërcënimet e ndryshme që u kanë bërë mediave e gazetarëve.
Por Abit Hoxha thotë se presioni në Kosovë ndaj gazetarëve po rritet. Edhe pse nuk ka viktima, ai thotë se Kosova pushton presionin. Sulmet ndaj gazetarëve nuk janë në rritje, por janë të këqija. Ndryshe, Asociacioni Gazetarëve të Kosovës përmes një komunikate për media ka shpreh shqetësim lidhur me gjetjen e organizatës Reporterët pa Kufi. Rënja që ka pësuar Kosova për 8 vende në indeks, sipas këtij asociacioni dëshmon gjendjen reale jo të kënaqshme të lirisë mediave në Kosovë. AGK-ja vlerëson se gjetjet e këtij raporti duhet të jenë alarm për institucionet e vendit në funksion të krijimit të një ambienti më të mirë dhe të sigurt të të bërit gazetari. Ndryshe nga vendet e rajonit të Bosnjë-Hercegovina është rënditur 58-ta në listë, Maqedonia e Veriut 90-ta, Serbia 93-ta dhe Malizi në vendin e 104-të. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në episodin e partë e emisionit Lustitja që transmetohet çdo dy javë dhe prodhohet nga Radio Evropa e Lirë dhe Betimi për Drejtësi, diskutuar për arsyen e zvarritjes së rasteve të nivelit të lartë të korrupsionit, po ashtu temë këtij emisioni ka qenë edhe mosdënimi me burgim efektiv i zyrtarëve të lartë të përfshirë në afera korruptive. Taulan Qenaj, Sjell Holsi.
Për 13 vjet që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, prokurorët kanë ngritur 298 akt akuza kundër 216 politikanëve, pjesa dërmuese e tyre për vepra penale të korrupsionit. Nga gjithsej 298 akt akuzat e ngritura, 109 janë ngritur ndaj zyrtarëve të nivelit qendror, kurse 189 janë ngritur ndaj zyrtarëve apo ish-zyrtarëve të nivelit lokal. Në këtë grup të politikanëve janë 55 raste në të cilat janë akuzuar zyrtarë shtetror të profilit të lartë, por që asnjë prej tyre nuk është dënuar me burgim efektiv me akt gjykim të formës së prerë. Sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, janë vetëm 3 politikanë të profilit të lartë, të cilët janë akuzuar për korrupsion dhe ndaj të cilëve ka dënime përfundimtare, por të cilat nuk janë dënime me burgim efektiv. Nezmeden Arifi, ish kryetari i Vitis, është dënuar me 18 muaj burgim me kusht. Sreshko Spasiq, ish kryetari i Klokotit, është dënuar me 10 muaj burgim me kusht. Si dhe Svetislav Ivanovic, kryetari i Novobërdës, është dënuar me 4500 euro gjob.
Institucionet kryesore për iniciativë dhe hetim të rasteve të korrupsionit në nivelit lartë, si që janë Policia Kosovës, Agencia kundër korrupsion, apo dhe Prokurori i Shtetit, dëshmojnë se janë duke dështuar që të iniciojnë këto raste dhe të hetojnë rastet në të cilat janë të përfshirë zyrtarë të lartë të fuqishëm politikës apo grupeve të caktuara të interesit. E kjo bëhet qoftë me mosgodzim për të iniciuar këto raste, qoftë edhe qëllimisht.
Trajtimi i rasteve të korrupsionit të nivelit të lartë rezulton se nuk është i barabartë nga sistemi gjyqësor, i cili vazhdimisht shkel afatet ligjore, për të i proceduar ato në drejtim të një procesi të drejtë gjyqësor dhe drejt një vendimi final. Rasti Toka, ku është i përfshirë ish deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Azem Syla, që sipas prokurorisë speciale ka qenë edhe udhëheqës i këtij grupi kriminal. Rasti Vizat, ku akuzohet Ukrugova, e ku përmendet edhe emri ish ambasadorit italian në Kosovë, Michael Gjifoni. Në rastin Qemal Mustafa dhe të tjerët, është i përfshirë ish kryetari Gjilani Qemal Mustafa dhe 38 persona të tjerë për veprat penale, krimi organizuar, shpërdorimi pozitës zyrtare ose autorizimit dhe keqpërdorimi autorizimeve në ekonomi. Rasti Fan ka protagonist Naser Osmanin të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ai akuzohet për kohën sa ishte nën kryetari bordit të drejtorëve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Rasti Stenta përfshin në akt akuzë mbi 60 persona, ndërta edhe ish ministrin e Shëndetësisë Ferid Agani. Ata akuzohen për vepra penale korruptive. Gjykata më e ngarkuar në Kosovë, në të cilën trajtohen lëndët e profilit të lartë të korrupsionit, është gjykata themelore në Prishtinë. Ushtruesi detyrës së kryetarit të kësaj gjykate, Arben Hoti, i cili vetë ka gjykuar rastet e këtyre profileve, thotë se këto lëndë janë komplekse dhe se për këtë arsye mund të ketë vonesa, por jo zvarritje.
Unë kisha më thonë kemi vonesa në zgjidhjen e lëndëve të profilit të lartë, sepse zvarritje ka një konotacion tjetër, ose po duam të besojmë se dikush i zvarrit lëndët qëllimisht, përndryshe ajo përbën shkelje disiplinore, por pse jo edhe penale. Rastet e profilit lartë janë raste të komplikuara, të cilat thash edhe njëherë marrin kohën e tyre, improvizimet nuk lejohen.
Krye prokurori i Prokurorisë Speciale të Kosovës, Blerimi Sufaj, thotë se është i pakënaqur me trajtimin e rasteve, duke theksuar se duhen dënime unifikuese në rastet e korrupsionit.
Ne, si prokurori, ne jemi në dispozicion çdo kohë që gjykata thret personat gjyqësorë. Kjo është obligimi jonë. Ne në parim kemi komunikim me gjyqtarë, kemi komunikim me prokurorë të gjykatave, natyrisht se i diskutojmë mundësinë e trajtimit të rasteve me prioritet, por në asnjë mënyrë nuk do të thotë se ne kemi të drejtë të ndërhyjmë në kuptimin e asaj se kur duhet të caktohet një seancë ose çka duhet të ndodhë me një seancë gjyqësore. Se përket prokurorisë speciale, për cilën unë jam përgjegjës, unë garantoj që rastet nuk do të zvarritin apo nuk do të prolongohen pa arsye.
Duke parë zvarritjet e shumta të seancave gjyqësore, sidomos në rastet e profilit të lartë të korrupsionit, Këshilli Gjyqësor ka diskutuar këtë temë, duke vlerësuar shtyrjen e seancave si shumë shqetësuese. Njësoj shqetësuese vlerësohet edhe politika e dënimeve në rastet e korrupsionit. Kryetari i Gjykatës Supreme Enver Peci thotë se nuk është i kënaqur me politikën ndëshkimore.
Po të thëmë, mos planifikimi i mirë i rastit, dhe me thonë, duhet një përgatitje shumë paraprake e mirë, të dyja rastit të në di që kanë levis, po më duket edhe gjyqtarë. Dhe me thonë, këto janë ato probleme, po këto nuk, si pas mendimit tem, nuk është së to. Dhe me thonë, këto duhet edhe menaxhmenti, kryetari gjykatës, me pos parasysh për shkak se ajo është përgjegjës për menaxhimin e rastit, edhe me gjetë metodën më të mirë, të mundshme me mos më ndodhë këto situatë, dhe me thonë, me drejt kanë vërejtje edhe qytetarë, po edhe mediat, edhe shoqëria civilis që kritikon kuptimin e stërgjatjeve të një rasti, i cili ka mujtë ndoshta me një planifikim shumë më të mirë, mu përfundu.
Lufta kundër korrupsionit mbetet prioritet në letër i institucioneve vendore në Kosovë, ndërkohë që autoritetet ndërkombëtare që mbështesin Kosovën në rrugën drejt procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, kërkojnë rezultate konkrete në luftimin e korrupsionit. Raporti i progresit i Komisionit Evropian për Kosovën në pjesën ku flitet për rezultatet konkrete në luftimin e korrupsionit përsërit vit pas viti pothuajse në mënyrë identike mungesën e rezultateve konkrete, duke vlerësuar se lufta kundër korrupsionit është ende në faza fillestare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
evropaelir.org
14 viktima dhe 442 raste treja me koronavirusu raportuan të martën në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se nga 3 raste të vdekjes u regjistruan në Drenas dhe Mitrovicë, nga 2 raste në Leposavić dhe Prishtinë, ndërsa nga 1 rast në Gjakov, Gjilano, Bilic dhe Viti. Sipas IKSHPK-s, raste treja pozitive rezultuan pas testimit të 3090 mostrave. Shifra prej 442 tregon që 14% të testuarve dolën pozitiv me koronavirus. IKSHPK-ja njoftoi të martën edhe për 957 pacientë të shëruar nga koronavirusi. Me shifrat e fundit, numri i përgjithshëm i rasteve pozitive në Kosovë arrin në 102.236, viktimave në 2.100 dhe i të shëruarve në 88.380. Aktualisht në Kosovë raste aktive me koronavirus janë 11.756. Kosova do të pranoj 95.000 dozat vaksinës Pfizer-BioNTech, të cilat janë donacion nga Bashkimi Evropian. Komisionari i BE-s për fqinjësi dhe zgjerim Oliver Varhelyi tha se shpërndarja dozave të para në vendet e Ballkanit perëndimor do të bëhet brenda një apo dy javësh dhe do të vazhdojë deri në fund të muajit. Agustin Palokaj, sjellhollsi.
Komisioneri i Bashkimit Evropian për politikë të fqinësisë dhe zgjerimit Oliver Varhelyi ka bërë të ditur sot se edhe zyrtarisht është arritur marrëveshja për nisjen e shpërndarjes së dozave të para të vaksinave, të cilat Bashkimi Evropian do t'u adhurojë vendeve të Ballkanit Perëndimor. Fjala është për një sasi prej gjithsejt 651.000 dozash të siguruara nga kompania BioNTech Pfizer, të cilat, si pas fjalve të Komisionerit Evropian, do të nisin të shpërndahen brenda një apo dy javësh dhe do të vazhdojnë deri në muajin në gusht. Varhelyi ka thënë se kjo sasi është të siguruar për të vaksinuar punëtorët shëndetësor dhe punëtorët tjerë që janë, si që thuhet, në linjën e parë të frontit në betejën kundër pandemisë. Komisioneri BE-s ka sqaruar se në biseda me partnerët nga Ballkani Perëndimor janë definuar nevojat dhe në bazë të kësaj edhe është identifikuar se cila sasi duhet të shkojë për cilin shtet. Edhe kryetaria e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në Twitter ka shkruar dhe atë në gjuhën e vendeve anëtare për secilin vend se sa doza do të merr nga ana e Bashkimit Evropian, duke nënvizuar se në këtë mënyrë BE-ja po dëshmon se kujdeset për rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe se në këtë betejë kundër pandemisë të gjithë jemi së bashku. Nga kjo sasi, BE-ja për Kosovën ka siguran 95.000 doza. Mëse shumë ti vaksina do të shkojnë për Bosnjë-Hercegovinën, e cila do të ketë në dispozicion 214.000 doza. Pastaj Republika e Shqipërisë me 145.000, Maqedonia e Veriut 119.000, Mali i Zi me 42.000, ndërsa numri më i vogël do të shkojë për Serbinë, e cila ka avancuar më së shumti në procesin e vaksinimit deri më tani. Komisioneri i BE-s Oliver Verhelyi ka thënë se vetë shtetet e rajonit kishin dërguar të dhënat për nevojat që kanë në vaksinimin e grupeve me prioritet dhe në bazë të kësaj edhe janë definuar nevojat. Kemi një plan shumë preciz të shpërndarjes së vaksinave me afate të sakta kohore. Nga këto kontrata është e qartë se ku duhet të shkojnë këto vaksina, ka thënë ai, duke u shprehur se është i bindur se me këtë sasi të gjitha vendet e rajonit do të mund të vaksinojnë në tërsi këto grupe prioritare. Për shkak të komplikimeve procedurale, Austria në emër të Bashkimit Evropian do të lehtësoj edhe pagesën edhe shpërndarjen e këtyre vaksinave. Ato do të paguhen nga Bashkimi Evropian nga shuma prej 70 milion eurosh sa BE-ja kishte ndarë për të ndihmuar këto vende në procesin e vaksinimit. Në BE paralajmërojnë se do të vazhdojnë të ndihmojnë edhe me vaksina, por edhe me sigurimin e materialit të tjetër mjekësor që është i nevojshëm në luftë kundër pandemisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palohaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Gastronomët në Shkup kërkojnë ndihmë nga shteti për të mbuluar humbjet e shumta nga mbyllja për shkak të masave kufizuese kundër pandemisë. Protesta e tyre vjen ditën kur qeveria vendos edhe për një javë masat shtrënguese që ndalojnë punën e gjithë sektorit të gastronomisë. Nga qeveria thonë se ndihma nuk do të mungojë, por se shëndeti është mbi të gjitha. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Të pakënaqur me vazhdimin e masave shtrënguese, por edhe me mungesën e ndihmës shtetërore, sektori i gastronomisë ka protestuar para Ministrisë së Financave në Shkup, duke paralajmëruar pasoja e madje edhe mbylljen e shumë bizneseve, nëse sipas tyre nuk ndërmerren masa për zbutjen e pasojave. Qeveria e Maqedonisë së Veriut të martën ka vendosur për vazhdimin edhe për një javë të masave kufizuese, si ndalimin e lëvizjes së qytetarëve nga ora 20 deri në orën 5 të mëngjesit, si dhe ndalimin e punës së të gjitha objekteve të gastronomisë, si restoranteve, lokaleve të natës, kafeneve dhe hoteleve. Shoqata e gastronomëve numëron rreth 6.000 antar, ndërsa ka të punësuar mbi 30.000 persona, të cilët tani më disa muaj nuk kanë marrë pagat mujore, ndërsa shumë prej tyre edhe kanë humbur vendet e punës.
Za nas pomoshta beshe samo 10.000 evra jednokratan grant, kështu e nedovolen.
Ndima e vetme që deri më tani kemi marrë është një grant në vlerë prej rreth 10.000 euro. Me këtë ndihmë ne nuk arritëm të mbulojmë as harxhimet themelore të shërbimeve. Ne kërkojmë ndihmë për të mbijetuar, thotë Perica Golomejqe, përfaqësuesi i shoqatës së gastronomëve. Kanë protestuar edhe muzikantët, organizatorët e manifestimeve familjare, dasmave, pronarët e lokaleve të natës e drejtues të bizneseve tjera.
Me edhe një pogodenit e od cëla vova pandemija, ti e barë një se...
Ne jemi një nga sektorët më të goditur nga pandemia, ne kërkojmë miratimin e shpejtë të një pakuje ekonomike, kërkojmë ndihmë që të mund të shlyejmë borxhet që na janë akumuluar në këto muaj të fundit të mbylljes. Ne gjithashtu kërkojmë miratimin e protokolleve për punë, pasi nëse nuk na lejojnë të punojmë, ne nuk do të kemi zgjidhje tjetër përveç se të mbyllim lokalet tona, thot Goran Arsovski, pronari i një lokali të natës në Shkup. Nga ana tjetër, ministri i Financave Fatmir Besimi ka bërë të ditur miratimin e pakos së gjashtë të masave ekonomike që do të përfshijnë të gjithë sektorët në vend. Mbi 615 milion denara apo rreth 10 milion euro janë paraparë për kompanitë përmes një linje kreditore pa kamat, të cilat do të përfitojnë nga 3.000 deri më 30.000 euro, varësisht të numrit të punëtorëve.
Këto masa deri tani kanë dhënë rezultate. Kanë ruajtur vendet e punës, kanë amortizuar rënjen e aktivitetit ekonomik dhe gjithashtu edhe rënjen e ekonomisë për 4.2%. Pa këto masa, e rënje ekonomike do të ishte më e thellë apo 8.7%. Sfidat në këtë vit vazhdojnë dhe masat dhe për të përkrahur ekonominë vendore gjithashtu nuk do të mungojnë.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut deri më tani kanë darë rreth 1 miliard euro ndihmë për të gjitha kompanitë dhe grupet e qytetarëve në gjendje të rëndë ekonomike. Ndërkohë zëvendëse kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi pret që pas një jave të ketë lehtësira në punën e kompanive, meqë siç thot, gjendja epidemiologjike në vend është drejt të përmirësimit.
Samo so koronavirusot nema predvidljivost. I zato nje planirame.
Vetëm se me virusin korona nuk mund të bëhet asnjë parashikim, por ne mendojmë që nga data 27 prill të kemi lehtësira të caktuara të masave, të dhënjes së lejeve për punë të objekteve të gastronomisë dhe të bizneseve tjera, por gjithçka që do të bëjmë, do të kemi kujdes pasi mbi të gjitha është shëndeti i qytetarëve, ka deklaruar Bytyçi. Pas datës 27 prill masat parashikojnë lejimin e punës së objekteve në hapësira të jashtme, si dhe ndalimin e lëvizjes së qytetarëve nga ora 21 deri në orën 5 të mëngjesit. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës do diskutoj për menaxhimin e pandemisë nga ana institucioneve dhe çështjen e sigurimit të vaksinave kundër koronavirusit. Kërkesa për debat parlamentar është bërë nga ana e Partisë Demokratike të Kosovës në opozitë, e cila ka kritikuar qeverinë për mos angazhim në sigurimin e vaksinave kundër koronavirusit dhe menaxhimin e pandemisë. Për këtë çështje do diskutohet në seancën e së hënës të Kuvendit të Kosovës. Greqia e mbështet Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave dhe në rrugën e saj evropiane, tha për Radio Evropa e Lirë ambasadorja Krysolia Aliferi, udhëheqëse e zyrës ndërlidhëse të Athinës në Prishtinë. Por pozicioni i Greqisë karshi pavarësisë së Kosovës mbetet i pandryshuar, tha ajo. Aliferi po ashtu përsëriti se Athina zyrtare e ka ftuar ministren e re të punëve të jashtme të diasporës së Kosovës Donika Gërvallën për vizitë zyrtare në Greqi, dhe se data për këtë do të caktohet me kohë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë një takimi me Aliferin më 15 prill kishte kërkuar që Greqia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Greqia është në mesin e 5 shteteve anëtare të Bashkimit Evropian që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Rusi John Sullivan dhe tha se këtë javë ai do të kthehet në Shtetet e Bashkuara për konsultime. Tensionet mes Washingtonit dhe Moskës janë përshkallëzuar në javët e fundit. Javën e kaluar, presidenti amerikan Joe Biden njoftoi për sanksione të ashpra ndaj Rusisë për shkak të sulmeve kibernetike dhe kërcënimeve ndaj ushtarëve amerikan në Afganistan. Edhe disa çështje tjera kanë ndikuar në tensionet mes dy vendeve, siç është Burgosja dhe përkeqësimi i shëndetit të kritikut të Kremlinit Aleksandr Navalny, pastaj dërgimi i forcave shtesë ushtarake ruse në kufi me Ukrainën, si dhe akuzat e Çekisë për përfshirjen e Rusisë në një shpërthim vdekjeprurës në një depo municionesh me 2014. Besoj se është e rëndësishme për mua të flas drejt për drejt me kolegët e mi të rinj në administratën e Bidenit për gjendjen aktuale të marrëdhënieve dypalshe midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, ka thënë Sullivan. Njoftimi i tij vjen pasi ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov në fillim të kësaj jave tha se ndihmësi i lartë i politikës së jashtme të presidentit Putin, Yuri Ushakov, kishte rekomanduar që Sullivan të kthehej në Washington për të bërë konsultime serioze. I dërguari i Rusisë në Shtetet e Bashkuara muajin e kaluar u kthye në Moskë për konsultime pasi Biden deklaroi që ai besonte se presidenti rus Putin është një vrasës. Presidenti i Çadit Idris Debi u vra në fundjavë gjatë përleshjeve të forcave qeveritare me rebelët njoftoi të martën ushtria e këtij vendi një ditë më herët. Rezultatet preliminare të zgjedhjeve të 11 prillit parashikuan se Debi do të fitojë mandatin e 6 në zyrë. Debi, 68 vjeç, ishte një nga udhëhecit afrikan me më shumë të vite në detyrë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropalir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.